esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Maiatzak amairu ditu gaur, aste artea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz esan erran irratian gaude 107.9an eta gure webunean ere amesti.eusen. Goizeko 11ak arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen gure zuzenekoa eta baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan gaur ere Garazi Zabaleta Urkiola, ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo Garazi, egunon.
Iep, Itziar, aste arte hon.
Aste arte hon, zer moduz?
Ongi. Bai, ongi. Nobedade handi gabe. Bai, hola. Ber, ongi, ongi gire ez, normal, esango, ez?
Vale.
Baina, bai, zu?
Antzeko. Ongi ere, bai, antzeko. Ai, bet, eski sentitzen beti esaten dudala gauza bera, baina gaur ere pixkat nekatuta atzo arratsaldea ere beteta izan nuen, eta orduan, bai, bueno, tastea ere beteta dator, así que...
Bueno, azken hilabete sarri hasiko du irratin.
Bai.
Deskantxuei hortxe dago, errebueltan iskinen antxe aurren seitu.
Ederki, ederki. Ba, bai, ez dakit, ez daukago ezer kontatzeko, ez?
Beni atzo, ez, bai, izan itzen bateri. Eta atzo ere ni nahiko nekatuta eta ola egun arraroan unez, Ariketa, bakizo, etzaizuenen ateratzen.
Bai.
Ez da nahitare. Esaten nion irakasleri, gaur igual ez, gaur igual hobe ustea. Ja. Baina, ez, insistitzen zuen, ez, ez benga berriz, berriz. Eta nian txe, bueno, hola ibi nintzen, baina, bueno, gero kantak jotzea pasaginenen ja ongi, baina ez neuke nola burue oso argi, esan zuen. Gaur argixego sumatzen dut.
Ba, etzara lehenengoa esan didana hori atzoko egunarekin, eh? Beraz, behar bada atzo denok egun den pixka.
Iargie, astroak, eguraldie...
Bai, esan zuten ez egunetan zen iargi betea.
Larun baten esango nuke etzegoala betea, baino nahiko betea zegoan. Orduan, akaso iganden edo atzo edo
bai,
edo ostiralen bestela, baino bai, larun baten no hartu nintzen nahiko betea zegoala.
Bai, eta gaur nola da, gazteleaz esaten da martesi 13, asteartea eta mairu.
Bueno, igual atzo zen aurreatuta etorri zen egun gafatue.
Igual bai, igual bai. Gaur espero dugu eguna ongi ongi joan dadila.
Bai. Ongi, bestela, a ber, itziar, bai, egia da sensazio beti gaudelamen kejan, ez dakit, eta ez da oso zin, esan nahi dut, ni ez nahi zemendik kanpo ez nahi gehi kejatzen lanataz, eh? Ja, esatea, zer moz, ba, osundi, lanen,
bai, no, egia esan da, bai.
Guztura, baina gero lanera tortzen gata, hemen gaude, bai, zegoen dekatu, bukatzeko gogozta, bestea. Bueno, total,
ja,
kontu egin keixatza dela.
Egia da, bai, bai.
Zu beste longi atzo, esan duzu lanen berandu arte, edo...
Ez ez lanean, lanetik kanpo, baina, bai, arratsaldea, bai, iuntzeko, bueno, iuntzea oraindik etzen, zorionez egunak behintzat luzatu du, baina bederatzitan iritsi nintzen etxera, eta gainera oraindik ere etxean gauzak egiteko nituen, orduan, bai.
Ba, nik ez dut esan, lagune gonbidatu ninuela atzo fajitak afaltzea. Orduan, gaizki ez.
Zego xoa.
Bai, bai, gainein zituen fajitan, bueno, ba, gizu barazkik eta oi askoa eta hola dena, oain oso boladan dauden aire freidora otakoak.
Aha, bai.
Eta oso guxoa egin esan. Bai, gero jogur salsa ere prestatu zuen hola gainetik botatzeko, eta mundiala zegoen egin esan. Orduan gaizki ez, bira.
Hoi da, gozeturi nago ni orain.
Bai, ni pixkadre bai, gaur akaso pintxo eroriko da bero.
Osongi, ba, aurrera egin dugun bai. Dugun, bai. Eta gure entzulek ere parte hartu dezakete gure sarreratxo honetan, eta ba, deitu 9848-50-2012 telefono zenbakira, eta nahi baldin badigu zuek kontatu atzo zuek ere eguna arraroa izan zenuten edo ez, edo nahi duzuena, edo bronka bota gehiagik esatzen garelako, ba... Esan bezala deitu telefonoz, edo nahiago baduzue idatzi edo audioa bidali 6899-033-000 telefonora. Gure helbide elektronikoa ere gogoan izan, pulunpeabildua@gmail.com eta sare sozialetan amesti izenarekin aurkituko gaituzuela. Gaur maiatzaren 13a dela esan dugu asteartea gainera, zer izanen dugu gaurko irratsaioan. Elkarrizketaren tartean Josu Alfaro esaindarra izanen dugu, gure ingurumen kolaboratzailea da, baina gaur elkarrizketatua izanen dugu, ba, Aize Berriak plataformako kide gisa. Dakizuenez, Enigma Green Power enpresak ia 200 metroko 7 aize errota jarri nahi dituela Anuen, Olaibarren, Odietan eta Esteribarren, eta bueno, ba, Baiara hoietako herritarrak bildu egin dira Haize Berriak plataforman berriz ere. Nafarroako gobernuak ingurumen inpaktuarengatik atzera bota zuen aurreko proiektu batean bezala, eta bueno, ba, xetasun guztiak eta etorriko direnak kontatuko dizkigu gero Josuk irratsaioaren lehenengo zatian. Eta kolaborazioaren tartean berriz, kirol tartea dugu gaur, ato Aitor Paternainek eskupilota kontuetaz, eta buruz gain eskolako ikasleen azken kontuak eskainiko izkigu, eta Peio Kañamaresek herri kirol kontuetan arituko da, ba, irratsaioaren bigarren zatian. Guazen orain gure urrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
This a revolution in our time. Everybody's fighting, change coming, yes. That's why it's an acronym for riot. Everybody has a voice, don't you dare stay silent. If you say nothing, you are an accessory to violence. Let these words fly the tears of our people that are crying. We can bring back hope, but not the people that are dying. It's what happens when the people you repress ask for change in the country that they built.
Itziar, ba, gaurkoa duela 40 urtekoa da. 1985 maiatzan 13koa. Un hartan helikoptero batetik bomba bat bota eta 11 lagun hil zitulako Filadelfia hiriko polizik Amerikako Estatu Batutan. MUF izeneko beltzan askapenerako mugimendu ekologistako ekintzaileen eta polizien arteko tiroketa gertatu zen egun hartan, ekintzaileek etxe baten babestu zien eta etxe hori inguratu zuen poliziekin bat tiroketak seitu zuen. Eta azkenen neurriz kanpo, esan bezala, helikoptero batetik lehergailu bat botazioan, eta beraienaz gain, ba, beste 60 bat etxe suntzitu zituen, eta hildakoan artean, aipatu du, ba, 11 lagun hil zituela, oin artean 5 ume zeuden baitare. Entzuten nahi gana Dax rap kantarin Black Lives Matter da, eta hoxe gaurkoa.
Change is what we really need. Cut me open, cut you open. Red's the color every single human being bleeds. Let's come together, cops, citizens, and in between, and rally for the rights of everybody in humanity. Black, blue, white, green, playing for the same team. Mine, I'm okay, but boy, that doesn't mean I can't dream. Black lives matter, shouldn't anger you or make you scream. All lives matter, 'cause we aren't treated equally. Remember when we were kids and didn't see color, and when we played in kindergarten.
Bene, badoinu hauekin aurrera goaz eta eguraldiaren iragarpena entzungo dugu orain.
Giro ezegonkorragoa izango dugu astearte honetan. Goizpartean erdi mailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran giro atsegina nagusituko zaigu. Eguerdi alderako ordea berriz ere hodeiak nagusituko dira, zerua estalirik geratuko da eta arratsalde partean zaparrada giroa nagusituko zaigu. Zaparradak egotik iparrera sartuko dira eta ez da baztertu behar uneren batean ekaitzak jotzea, naiz eta orokorran probabilitatea txiki izango den eta orokorran mitzatezten espero euri askorik egiterik. Haizeak goizean egotik aulusia markoko du, arratsaldean iparraldekoa finkatuko da. Temperaturetan aldaketa gutxi, orokorran 17 eta 19 gradu bitartean joko dute goia egunaren erdiko orduetan, naiz eta txokori beronetan litekena den 20 graduak harrapatzea edo gainditzea. Biharkoan ere giroan hasi xamararekin jarraituko dugu, goizean goiz, hodei dezente izanagatik zeruan nahiko ateri utziko dio, baina goiz erdirako zerua estalirik geratuko da. Eta ondorenean euri zaparradatxo batzuk izango ditugu, bereziki egunaren bigarren zatian berriz ere ekaitzak jotzea baztertu gabe. Iparra izan nagusituko zaigu biharkoan, horrekin temperaturetan hala ere ez da aldaketa handirik espero, eta orokorran berriz ere 17 eta 19 gradu bitartean joko dute goia, eta etzikoan egun euritsua espero da, goizan goizetik hasita zeruan hodei asko izango da, eta euri giroa nagusituko da. Zaparradak egun osoan zehar botako ditu, baina ugarienak goizan eta ondoren arratsalde partean emango dira, eta tarteka zaparrada mardusemarrak botako ditu, eta litroska batzuk pilatuko zaizkigu. Ipar-mendebaldeko haizea bizi xamar ibiliko da, temperaturek dezente egingo dute bera, nekez gandituko dituzte 14-16 graduak, beraz giro freskoa izango da urte sasoi honetarako. Gaurkoan beraz, goiza nahiko lasai izango bada ere, arratsalde partean zaparrada giroa nagusituko da, ekaitzen bat baztertu gabe, biharkoan antzeko eguraldia, naiz eta orokorra mitzate ez den euri askorik egiterik espero, eta etzikoan ipar-mendebaldeko haizearekin, zeru estalia nagusituko da, euri giroa izango da, eta temperaturak ere freskoak izango dira.
Eta orain goazen albistegira. Eta esan dizuegun bezala, elkarrizketaren tartean izpide izanen dugu, hain zuzen ere ba, makroproiektu eolikoen aurka eta gure Baiaran eta Baiaratik gertu ba, planteatzen ari den proiektu baten kontra Haize Berriak plataforma. Asteburuan elkarretaratzea deitu eta argazkia atera zuten, de Nafarroan tartean Anuen eta Odietan ezarri nahi diren 7 haize eoliko izugarri hoien aurka Enigma Green Power enpresak jarri nahi ditu ia 200 metroko haize errotak Odietan, Olaibarren, Anuen eta Esteribarren eta ba Arena Green Poweren parke eolikoari ez gure mendiak bizirik lelopean bildu ziren Baiara hauetako ia 80 herritar eta tartean ba ezagunak ikusi genituen proiektu hauek ez direla jasangarriak salatu dute eta hauen inpaktu handia bai paisaian baita bioaniztasunean behar dituzten azpiegitura izugarriengatik baina esan bezala Josu Alfarok azalduko digu hobeto gero elkarrizketaren tartean eta jakin ezazue ostiralean etxainan izanen direla 7 informazioa eta iritzi ba, ezberdinak partekatzeko. Kuadrien eguna, Ultzamako kuadrien eguna ba, gertu daukagu, 3. edizioa izanen da aurten ekainaren 14an, Ultzamako frontoian aurreko edizioetan bezala, 10:30 hasiko da herri kirol desafioa, eta ondoren bazkaria eta musika izanen da ba, egun osoan. Eta bazkari bonoak honezkero ba, salgai jarri dituzte, larraintzar eta iraizozko ostatuetan dituzue salgai, beraz, bueno, ba, animatu eta joan zaitezte ikustera eta bazkaltzera. Eta Ultzaman ere Ultzamaldeko kirol batzordetik eta gizarte zerbitzuen mankomunitatearen laguntzarekin ba udako kanpaldiak deitu dituzten ekimena jarri dute martxan batez ere ba kirola eta euskaraz aritzeko udan zehar eta umei zuzenduta 5 urtetatik 11 urtetako umei zuzenduta ba izanen dira gainera toki ezberdinetan Anuen eta Atetzen eta ordutegi eta prezio ezberdinetan jarriko dugu informazioa amesti.eusen. Baina aste honetan Euskaraldia dugu albiste, maiatzaren 15-25 bitartean izanen delako beraz bertan dugulako, txapak jasotzeko txanda iritsi zaigu ja, naiz eta gogoratu izen ematea zabalik dagoela maiatzaren 15era arte, beraz despistatu xamar zabiltzatenok, ba, eman izena euskaraldia.eusen, eta esan bezala eskualdean txapa jasotzeko aukera baduzue. Ultzaman adibidez, ba, maiatzaren 15 bitartean Larraintzarko Bentako tabernan jaso dezakezue taberna ordutegian, eta Odietan udaletxean, eta Imotzen, ba, Idoiastiz eta Zaparekin hitz egin behar duzue zuen txapa hori eskuratzeko. Gainera badakizue, ba, ekimen kultural haunitz daudela hurrengo egunetan, eta kontatuko dizkizuegu agendan. Gartzaronen 40. Pilota txapelketa izanen dute aurtengo udatik hasita, eta izen ematea zabalik da ekainaren 6 arte. Txapelketa uztailaren 5an hasiko da, eta urtero bezala 6 kategoria izanen dira. Umena, aurrena, gaztetxoena, nesken kategoria eta helduena. Gehienetan 48 bikotek eman dezakete izena, gazten kategorian ez ezik, hor 32 bikoterendako tokia dagoelako, eta nesken kategorian 8 bikoterendako tokia. Izen ematea tokialaipilota@gmail.comen. Eta maiatza honetan ere kirol ekimena akasko izan dira eta dira, asteburuan adibidez Zapak kontatu zigun bezala, ba, Muskitzen betetea izan zuten, eta gehiago etorriko dira. Hemen Basaburuan Nafarroako 10. Rogaine proba, orientazio proba maiatzaren 24an, Basaburuko betetea maiatzaren 31an, eta Lantzen jarraitzen du, ba, frontenis txapelketak. Eta hori kirolari dagokionez, baina kultura agenda ere zabala da. Gogoratuko dizkizuegu orain urrengo egunetako hitzorduak. Ostiralean arratsaldeko 6etan, Ostiral Kulturaletan, bisitari ikuskizuna, Pontx Paiatzoaren bisitari ikuskizuna, Iraizozko plazan arratsaldeko 6etan, eta hau Euskaraldiaren gutegi horretan dugu. Baina gero larun batean ere gauza pila bat ditugu, adibidez Etxalekun arratsaldeko 6 ez barkatu, Etxalekun goizean 12etatik ordu biak arte Txalaparta eta Talo Tailerra, hau ere Euskaraldiko hitzordu hoien artean, eta gero gainera arratsaldeko 6etan kontzertua izanen dute Elizan, Etxalekuko Elizan, eta kontzertua Kortxea Lantegiaren abesbatzaren kontzertua izanen da, hori arratsaldeko 6etan Etxalekuko Elizan, eta hori larun batean.
Zurekin hitz egin nuen aldia.
Eta bukatzeko igandean ere hitzordu gehiago goratu 12etan hemen Jauntxaratzen Txokolateroren etxearen atzekaldean, ba, frankismoak represariatutako maisuari eta medikuari omenaldia eginen dietela, eta hori esan dugun bezala 12etan hemen Jauntxaratzen Txokolateroren etxearen atzekaldean. Eta orain musika pixka batekin aurrera goaz.
Enituen bukatu esaldiak, leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki bat gainia bezperako jantziak
baten sortu nintzen. Badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen. Baina geuke esan da. Zurekin hitz egin nuen aldian. Ezin bukatu esaldi bat. Leio baten alboan nago orain. Argia sartzen da. Aulki bate gainia bezperako jantziak neuretzako. Ziraño noa ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Baten sortu nintzen. Badazpada agurtzen naiz orain. Ezin bada ez dugu eginen. Edo agian.
Eta elkarrizketaren tartera goaz. Eta elkarrizketaren tarte honetan gure kolaboratzaile batekin hitz eginen dugu. Baina gaur, ba, kolaboratzailea ez, gaur elkarrizketatua izanen da. Eta Josu Alfaruregi buruz ari naiz. Ze kontatu dizuegu asteburuan elkarretaratzea hain zutela eta argazkia atera zuten hainbat eta hainbat herritarrek, ba, Nafarroan, tartean Anuen eta Odietan, zarri nahi diren zazpi parke eolikoen aurka edo parke eoliko hoiei ezetz esateko. Enigma Green Power enpresa jarri nahi ditu eta ia 200 metroko haize errotez osatutakoak izanen dira Odietan, Olaibarren, Anuen eta Esteribarren eta ba, gure mendiak bizirik lelopean bildu ziren baiara hauetako 70 bat herritar, 70 herritar baino gehiago eta esan dugun bezala tartean ezagunak ere ikusi ditugu. Haien artean Josu Alfaro aipatu dugun bezala eta telefonoaren bestaldean dugu. Kaixo Josu, egunon.
Kaixo, egunon.
Beno, normalean kolaboratzaile gaur elkarrizketatu.
Bai, bai. Eskerrak, eskerrik asko, eh?
Ze zuri gurekin tartetxoa hartzeagatik, ba, esan dugu ingurumenarekin zer ikusia duen gai batengatik ere, gainera, ba, Haize Berriak plataforman bildu behar izan zaretelako berriz ere, inguruko hainbat baiaratako herritarrak eta tartean Anuekoak eta Odietakoak ere bai, ba, Haize Errota erraldoien mehatxua duzuelako berriz ere, ez?
Bai, bai, ez dakizen badenbora pasatu den aurreko proiektu horretatik, baina berriro hemen dugu. Oraingoan zuek aipatu duzuen bezala Enigma Green Power bultzatzen du. Eta, bueno, zazpi errota jarri nahi dituzte beraitzeko lurretan, justo Olaibar, Anue eta Esteribar arteko muga horretan, menditontorretan. Eta oso bitxia da, ze gainera honek ematen du pirateria, ze aurkeztu dituzte zazpi haize errota hoiek leku bakar batean, baina zazpi parke eoliko izango balira bezala. Eta gainera are bitxiagoa, ba, zazpi edo errota bakoitzak baduela enpresa bat atzean, bai? Danak izen berdinarekin, Enigma Green Power bat, Enigma Green Power iru, bos, zazpi, amabi, amairu. Eta horrela egiten dituzte tramitazioak eta horrek ere ematen digu, ba, konfiantza gutxi, dan enpresa guztiek daukate gainera domizilio berdina. Eta horrela nolabait, bueno, ba, ematen du, ba, tramitazioa komplikatzen dutela, edo haien ikuspuntuaren gandik, igual simplifikatzen dute, igual impactoak edo eraginak apurtu egiten dituztela, zatikatu egiten dituztela, baina argita garbi, ba, bueno, ba, gure bailarak, itsegin izan dugun noiz bai kolaborazioetan, bai, korridore, migrazio korridore batean gaudela, eta azken finean, gaur egun askotan hitz egiten da azpiegitura berdei buruz, erakundeek bultzatzen dituzte, baina badira milaka eta milaka urte dituzten azpiegitura berdeak, eta horiek dira adibidez, korridoren migradoreak, eta horietan bizi gara, eta orduan ardura badaukagu bertan kabia egiten dituzten miru gorrien gatik, edo saizuriaren gatik, horiek dira adibidez mehatxatuta dauden espeziak enbertan, baina badugu baita ere eragin eta erantzunkizun bat, ba, beste hainbat lurraldetan kabia egiten duten hegaztiekin, eta baita ere ba, herri askotako natura eta biodibertsitatearekin. Bestetik, ba, bueno, alako proiektuek baita ere kaltetu egiten dute paisaia, baina baita ere gure lurraldeetan dauzkagun garapen aukerak, bertako aukerak, gure nortasuna, gure tradizioarekin lotuta, eta nolabait garapen aukerak lokalak, landa ere mukoak diranak, abeltzantza estentsiboarekin, eta baita ere, pues, bueno, ba, turismo izan liteke bide bat, dena bizi kalitate batekin, paisai batekin lotuta, eta lako makroproiektuek ba, guztiz aurka daude, eta guzti hori kaltetu egiten dute.
Aipatu dituzu hainbat eta hainbat kalte, bai inguru giroan, baita bestelako kalteak ere, eta gainera aipatu dugu ia 200 metrotako errotak direla, hau da,
bai.
Herritarrendako ere, bueno, ba, nahiko deserosoa izanen litzatekea ingertu, ez horrelako makro aizerrota bat izatea, ze pentsatzeu zara eta ere handia izan zela, ez?
Bai, bueno, badago arrazoi, norbait pentsatzen aldu estetikoa dala, eta hor ere badago, eta badago bizikalitatearen arrazoia, baina bestetik badago ere ereduaren arazoa, bai? Makroproiektu hauek egiten dutena da, aurretik, edo teorian behintzat, aurretik geneukan eredua zabaldu edo gehiago indartu. Azken finean alako proiektuetan herriek, hiritargoak, bertako biztanleok ez daukagu inongo kontrolik, ez daukagu inongo botererik, eta oraingoan janzkera eta kolorea izan daiteke agerian berdea edo berriztagarria, baina eredua da aintzinekoa, bai, gutxi batzuen eskuetan, etekin ekonomikoa, lanpostuak eta abar, eta batez ere boterea oso esku gutxietan, gainera gero eta urrunago, gero eta izkutuago dauden eskuetan, horregatik tramitazioa da oso, ba, oso zirriborratua, edo ez dakit, bai, komplikatua, bai. Eta gainera, alako enpresek argi eta garbi, ez dute gero baimena izatekotan, ba, ez dute gero errota jarriko, ez dute aurpegia emango, ez dute energia kudeatuko, hori guztia izango da merkatuan saltzen den gauza bat. Autorizazioa lorten baldin badute, ba, autorizazio horrekin jungo dira haien merkatuetara, dagokionari saltzera, eta hori ja izango da beste enpresa bat, beste nunbaiten dagoena, beste jabe batzuekin, eta hori da, ba, bueno, ikusi genuen ekozinen Vidas Irrenovables dokumentala, eta guzti hori erraten zuten beste bailaretako biztanleek. Bai? Agerian hasierako momentuan etortzen da norbait, jarrera oso onarekin, baitu hemen daukazu telefono, baina gero hori desagertzen da. Desagertzen da, eta beste enpresa bat, eta beste enpresa bat, eta gero guk jasotzen dugu naturak eta biztanleok eta gure garapen eredua jasotzen du kaltea, eta etekina joten da beste leku batzuetara. Eta hori da, ba, paisaiaren gainetik, inkluso biodibertsitatearen gainetik gaur egun energiarekin dugun problema guztiekin, hori da nolabait proiektu hauek ba, dakartzena. Ohiko eredu hori, eredu industriala, enpresa handi eta deslokalizatuen eskuetan, eta hori da ekartzen dutena.
Josu, nik esan behar nune aurretik aipatu dugulen ere egon zela, baiara hoitan bertan beste proiektu bat jartzeko intentzio hori. Okerrez banau, Nafar gobernuk botasun atzera impacto ambientala zela eta, ez?
Aurrekoan Zazirrek, enpresa potolo bat, konstruzio munduan ikustu dut aritzen dela normalean, Zazirrek bultzatu zituen bost parke eoliko, eta hartan bai bazirela bost, eta hartzen zituzten, nik uste Atez, Odieta, Baiaretatik, Erro, Baiara daño, Esteri, Baranue, eta hartzen zituzten mendilerro asko, eta hoiek baimenik gabe geratu ziren ingurumen sailak ez zuelako bideragarri ikusi. Eta normalean aipatzen ditugu hori hegazti mehatxatuak hoiek direlako nolabait ez dakit erreparto horretan izarrak edo. Baina komentatu izan dugu kolaborazioetan ere, informe askok aipatzen duten mundu mailan eta Europar Batasun mailan landa eremuetara lotutako hegaztiak, gero arruntak direnak edo arruntak zirenenak gero eta kaltetuago izaten ari direla. Bai, intentsifikazio eta baita ere alako eredu energetikoarengatik, honek baditu kalte batzuk. Eta galdetzekoa da, edo baita ere, noraino iristen algara energia beharrekin, energia beharrak ote dira benetan proiektu hauen atzean daudenak, eta non jarriko genuke muga, bai? Hau da, mendi guztietan, egon daitezke, baiara guztietan, herri guztietatik gertu, edo noizbait muga jarriko dugu. Aurrekoan eduki genuen emaitze positibo hori guretzat, eta espero dugu oraingoan mobilizazioen bitartez, udal eta kontseiluen bitartez berriro ere ingurumen sailak aurkako informea ematea.
Josu, asteburuan esan dudan bezala ia 80 lagun bildu zineten gure mendiak bizirik lelopean, aipatu duzu, zein izanen dira zuen urrengu pausuak, mobilizazio gehiagorik planteatu duzu edo oraindik ari zarete pixkat pentsatzen zer eginen duzuen?
Gustatuko litzaiguke inguru horretara mendimartza egitea, baina, claro, EPEA, alegazioak aurkezteko EPEA amaitzen da, ekainak 11an. Eta agian lehentasuna orain da, kontseilu eta udaletxe mailan jakitea biztanlego eta erakundeen ikuspuntua, horri buruz hitz egitea eta informatzea jende asko ez duelako honen berri izan. Edo igual jendea oso galduta dago, hasieran erran zuten haize errotak izango zirela txikiagoak, bailaran beherago kokatuta egongo zirela, eta azkenean dana gezurra zen, edo aldatu omen da proiektua. Orduan lehenengo gauza informatzea, erakundeen artean alegazioak bultzatzea, edo behintzat manifestuak eta prentxan berriak egon daitezen, eta gure jarrera agerian usteko, eta orduan hori izango dira, hoiek izango dira lehentasunak. Orain, ostiralean izanen dugu esainen, 7etan, bilera bat, irekia dagona, eta horre zabalduko dugu informazioa, eta baita ere, eztabaida sortzea, eztabaida lasaia, bakoitzak ekartzen aldu bere ikuspuntua, bere zalantza, eta prest gaude, hitz egiteko, entzuteko, eta gure jarrera baita ere argi usteko.
Ederki, Josu, gertutik jarraituko dugu, noski, zurekin harremanetan gaude, beraz, edo zer gauza guri ere informazio hori zabaldu, eta saiatuko gana mendik ere zabaltzen. Eskerrik asko berriz ere, gurekin egoteagatik tartetxo honetan.
Eskerrik asko zuei.
Eta, egonen gara.
Pasatea ez dara inbestea.
kirolen tartea, esan erranen.
Eta iritsi da kirolen tartea eta lehenengo herri kirolei buruz hitz eginen dugu eta horretarako badakizue hilero Peio Kañamares dugula haien berri emateko eta telefonaren beste aldean dugu. Kaixo Peio, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ba, ongi. Hemen. Lan talan beti kuilatutan hau baino lanik toki guztietan ateatzen zait.
Bai, ez da, bai.
Herri kirolatan ez da jubilazioik, jo.
Bai, bueno, eta gainera jubilatu dira, baino hildira bi zorrotz, tronza zorrotzailek, eta Euskal Herriko ia gehiena, bueno, ia denak etortzen dira arostekira. Zorrotzeko tronzak, eta bua.
Bueno, ba, ánimo.
Bai, darko.
Bai. Ba, Peio, eta bestela, ze berri dugu herri kiroletan? Beti badituzu kontu asko kontatzeko?
Bai, badao movida. bueno, ba, joan den larun bata, asteazun, antolatu zen ekitaldi bat, Elismari Bengoa, ba, herri kirola ba, bultzatu duena, ba, gehien bat Euskal Telebistan eta hola, azken 25 urte egin du ba urrezko aizkora eta txapelketak eta pila bat eta ja jubilatu da, 83 urte dauzke eta utzi du eta hori egin zen omenaldia egondu ziren ba kirolari pila bat eta hori ba bai aizkolari bai herri jasotzaile ingurua ba bueno herri kirol modalitate batzuk. Eta hori ba egin zen omenaldia eta gero ba afari bat, ba, 150 persona zagardotegi batean, eta bueno, hori ja bukatzeko. Eta bueno, ba, oain ondokoa jarri duen da, konte, prestatu dut, datorre ekainan 14, ba, kuadrilen eguna, Larrintzarren ospatuko da, eta 9 talde apuntatu dira, eta haiek dira, ba, Etxikarte, taldea, errezetak, Mokordin, Artozakiz, Zulatez, Morkotx, Txutxumutxuak, Kilikiz, eta Lozatak.
Behatzi talde guztira?
Behatzi talde bakoitza 11 kirolari, eta lana izango dute, ba, 15 lokotxa bildu, gero txingak, ba, mutilak 50 kiloko txingak, eta neska 25 kiloko txingak, zakuak mutilak 40 kilo eta neska 20 kilokoa egingo dute bi buelta ba kirolari bakoitza. Hiru korte arpana, 15 jasoaldi ba ingudea, aizkora mosketa bat, tronko bat moztuko dute eta karretila eskorga ba buelta bat emango dute frontoian. Hoi izango da proba, repegatuko da hiru aldiz, eta hola, hasiko da marterdietan, eta bueno, gero egun osoa antolatuta dago, bai musika, bai bazkari, afari, denetari.
Festarako tarteare izanen dela.
bai, bueno, hori, la politena, eta jode, eskertzen da, egun bat kirolari parte hartzea eta oi, ba segurazki norbait nahi badu ba aukera izango du zergatik ba azken momentuan bajaren batzuk izaten dira eta hori.
Ados, bai ekainen 14 esan dugu, zer gehiago etorriko da Peio?
Ba gehiago, ba lehenago maiatzan 31 Donezeben dago desafio Etxeberria Josean Etxeberria zigakoa eta Julen Gabirondo urnietarra. 16 enbor irugoiontzakoa, bakoitza eramango du erdibana egurra, eta han izango dute urrengo desafio aizkoraz.
Ados.
Eta gero, ba, urbilago tokatzen zait, baino ba, zonalde batzuk bat, joan den larun bata, askainen.
Bai.
Izan duzen ba mendi lasterketa ba kilometro vertikal. Eta ba Irunapar egin zuten podiuma, ba Retxea Narbartekoa hirugarren, Mikel Beruntza bigarren, Alkozkoa, eta semea irabazle. Irabazituen, bai, baina, bueno, Beruntza hiru segundora, eta bestea zortzi segundora.
Jo, baina, jo, Behi esango dugu gaina eskualdeko bi ordezkari horpo diren.
Ba, bai, ba, hori, ba, ez daki, baina, bueno, ba, atea ziren, Beruntza azken aurrekoa, eta semea azkena, atea zen, eta jo, ez dakit, hogeita marro bat edo gehiago, ba, alegatu ziren daude gazetik, baina, bai. Oso txarra eguraldia, euria, zaitzea, eta hola, ba, hori goiko puntan, baina, bueno. Hola, tokatu zen, eta gero jaitsi, eta beran oso nazegoen, baina goian.
Bueno, hola izaten di batzutan gauzek.
Bai.
Bueno, bazorionak, mendik,
bueno, tarteka, atorren larun bata, ostirala joaten da oren zena, Espainiako txapelketa parte hartzeko, baina hori era beste, hori,
horrengo kolaborazioarekin.
Nafarroko selezioarekin joaten dira ba, talde desente, eta hori, ba, orentze, hogeita masei kilometro dituzte, ba, 2.800 metro desnibela egiteko, baina hori, askoz gogorrago. hau hartu zuten, ba, entrenamentu azkarra egiteko, baina...
Bueno, ba, entrenamentu ongi joan zen, ikusi zaun ja benetazko proba nola joan enden.
Bai, pozik, zegatik egon duzen lesionatuta, ba, eta hola, baina, bueno, oain ja... Oeto dago eta ematen du ongi dagoela. Ba hori, eta herrikirola ba, jarraitzen du, ba, sokatidan ere hor jarraitzen dute, eta, bueno, eta heroia, ba, herriko festak eta hola jazten dira erakustaldiak, eta zerbait egiten dugu, mugitzen da.
Ba oso ongi, peioa nahi badazo.
Bai, nahi baduzu hori utziko dugu urrengo kolaboraziorako, eta gainera ja hori azkena izanen da. Hau azkena aurrekoa izan da, eta ja ekainan elkar agurtuko dugu ikasturte honetan, Peio, baina vale. Beti bezala eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Vale, zuei. Bueno,
aio.
Bueno, mila esker, aio.
Aio, animo, arpana zorrozketa hortan.
Ba, bai, ba, larraintzarrenako lau bost prestatu behar dut.
Bueno, badozo lan hor dut, agur, Peio.
Venga, vale, gracias.
Aio. Eta eskupilota zaritzeko Aitor Pater nahi dugu telefonaren bestaldean. Pater, badakizue buruz gain pilota taldeko entrenadorea dela. Kaixo, Pater, egunon?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, betiko martxan. Ja, denboraldia bukatzen.
Bai, esaten genuen mikrofonoa itxita, ja, bueno, pixkatu dara begira, ikasturtea amaitzen,
bai.
Baina, bueno, oraindik amaitu gabe eta seguro taldean badituzuela azken albistea kontatzeko guri, ez?
Bai, euskagu, bai.
Ba, nahi duzuenean, txikiekin hasiko gara?
Hori da, hasiko gara txikiekin, izan dutela Pinakako txapelketetan azkenengo fasea, eta egingo dugu errepasotxo bat. Bale, ba, bueno, fase finaleetan sartzen dira kategoria bakoitzeko zortzi onenak, eta gu kadeteak kenduta beste guztietan sartu dugu bikoteren bat. Asi que oso pozik. Benjaminek sartu ziren Landiri Barbera zain, eta final laurdenetan galdu zuten. Eta, bueno, oso txapelketa poltaik dute. Zen maia badagor, badaude irulo bikote oso ondo da biltanak. Eta, bueno, ba, sartu ziren ja fasi finalean, eta horrekin ja pozik, eta hori, final ordenetan galdu zuten, así que oso ondo. Gero, alebinetan ere, fase finalean sartu ziren, gainera gure bikatea, dira lehenengo urteko alebinak, hau da, urrengo urtean oraindik alebinak direnak. Eta izan ziren bikote bakarra lehenengo urteko pilotarie lortu zutena, así que oso ondo. Hor oso bikote polita daukagu, urrengo urtean goi-goian ibili beharko litzatekeen bikote bat. Eta alde horretatik pozik asko ikasi dute aurten. Gero infantiletan, finalerditan galdu zuten orkinek eta okinenak. Hemezortzi amalau, oso txapelketa polita egin dute, oso, biek, ez nuen espero. Eta finalerditan galdu zuten gero azpitxapeldun izan zirenen aurka. Baina hori, beraiek ere hori ikusi dute bere burua, hor goian, eta bueno, oso ondo etorriko zaie baloratzeko egin duten txapelketa. Eta gero juveniek bere garaian hori, finalerditan galdu zuten aldazek eta okinenak, así que alde horretatik binaka oso urte ona egin dute. Gehienek, así que pozik. Bai, ez dela erraza kategoria guztietan fase finalean bikote bat zartzea.
Ez.
Eta hori ere, hori baloratu behar dugu.
Bai, gure parte zere zorionak, eta bueno, egia da kolaborazio honetan ikusten dugu, bai. Ba, buruz gainetik oso ongi ari zaretela eta ari direla ere pilotariak, beraz, zorionak. Eta pater zer gehiago, bazenuen konturen bat gehiago, ez, kontatzeko?
Bai, gero klub moduan, grupeko txapelketaetan, bueno, aurreko urtean ez egin duela bi urte berriak egiten zuen txapelketa oso polit bat, kadete, juvenil eta nagusietan. Eta bueno, ia egiten zuena jubilatu zen eta utzi zuten, eta aurten Lazkaoko klubak hartu du bere gain olako txapelketa bat egitea. Aldaketara txoren bat egin dute, ba, 22 jokatu beharrean jokotara jokatzen da, 10 jokotara jokatzen da. Eta bueno, ba, tokatu zitzaigun lehenengo final amaseretan, tokatu zitzaigun Gasteizko Txukunlakua. Eta bueno, bita bat irabazi genien, bai juvenietan nagusietan irabazi genien, eta final zortzinetara sailkatu ginen. Eta final zortzinetan markina izan genuen aurkari, eta pena ze hiru eta huts galdu genuen, baino hiru partiduak desempatean. Bost hiru, bost lau eta bost bi. Así que oso pozik geratu nintzen, zen oso maila polita eman zuten kategoria guztietan, baino egia da, penakin geratu ginela hor ikusi genuelako. Bagenekien juvenietan agusietan hor egongo ginela, baina kadeteek ere oso partidu polita egin zuten eta estu hartu zituzten. Baina, bueno, pues azkenean etxera joan ginen, baina, bueno, gutxienez baloratuta hor, hiru kategorietan, hiru partidutan hor egon ginela.
Ba, izu oso ongi hori ere,
bai. Eta beraiek ere esan zigute, antolatzaileek ere esan ziguten, eta zorion digu ituzten. Así que urrengo urtean espero dugu berriz ere gonbidapena eta bertan izatea.
Ederki.
Eta bukatzeko, orain, asteburontan hasi behar ginen, baino atzeratu dute urrengo asteburura herri artekoarekin hasiko gara. Guk zorionez, bai txikitan, Benjamin Albinta infantiletan, eta bai nagusietan, kadete juvenil eta seniorretan, atera dezakegu taldea. Así que, bueno, pues, a ver, zer modu gabeitan egia da, handitan ere, jokatzera ateratzen garela, ez ditu dalako la punteroenak aterako baino bai aukere main nahi diedana beste batzuei txapelketa jokatzeko. Eta bueno, pues a ver nola moldatzen diren. Hori imaginatzen dut oraindik kolaborazio bat tokatuko zaigula.
Bai, bai, azken kolaborazioa ekainen 10ren usteot izanen dela ta hor ja agurtzea vale. Tokatuko zaigu.
Vale, ba oraindik txapelketarekin ibiliko gara, así que onta zitegingo dugu ordun.
Ederki Pater, ba orduan hori urrengorako utziko dugu, esan bezala hori azkenekoa izanen daia ikasturte honetakoa, beraz, bueno, oraindik ez gara agurtuko. Urrengora arte, vale. Pater.
Mila esker bikote.
Aio.
Agur.
Lularalo, laro, laro, lularalo, laro, laro, lularalo, laro, laro, lularalo, laro, laro.
Oh, Garazi, agur esateko...
Habe, irratxaioa goien
mutza. A tope.
Nola esan duzun, nekatuta zinela eta pixkatola egun raroak eta ba, Maruxak eta Tapia eta Leturia.
Ederki, bai bai lagondu dit, eh? Nago pixkata animatu dagoa.
Bai, biharra marretan bueltatuko, bai. Hola?
Aio!
Aio!